opravdu velkou ctí, že tady dnes můžu s vámi být. Jsme moc rádi, že jsme tady, nejsem tady sám. Je tady i se mnou společně jeden student z našeho semináře, Jinda Halamka, kterému potom dám také slovo, aby měl krátké svědectví. A já jsem v Benátkách moc rád, vlastně jsem tady už asi po páté. Několikrát jsem se dokonce zúčastnil Pesachového sederu, ještě s bratrem Dvořáčkem, který to tak dobře vedl a dobře jsme se tady s manželkou najedli a bylo to velmi, velmi příjemná zkušenost. A jsem také rád, že jste tady vy, protože jste dali přednost společenství před krásným počasím a před nádhernou přírodou, která je venku, takže to pro mě něco znamená, že spolu dneska můžeme slavit svátost Večeře Páně a můžeme společně naslouchat Božímu slovu a společně sdílet tohle společenství. Seminář je úžasná věc. Mnozí z vás asi o semináři jste už slyšeli. Pracuje tady Lidie, naše knihovnice, díky které jsem se vlastně poprvé dozvěděl o Benátkách a také o možnosti být v Betánii, takže tam zítra nastupuji na dovolenou, takže se na to moc těším, už po několikáté. A tak je pro mě opravdu milé tady být a věřím, že mnozí už jste slyšeli o semináři. Posláním našeho semináře, evangelikálního teologického semináře, je duchovně, odborně a prakticky připravovat pro službu v církvi a ve společnosti. To je naším motem a naším cílem. To je důvod, proč seminář existuje, aby lidé jako Jenda, lidé jako další lidé, kteří jsou buď kazatelé nebo služebníci, pastorační pracovníci, sloužili ve společnosti i v církvi. Proto vlastně existuje den ETS a proto je také ta sbírka, abychom tuhle tu dobrou nejenom myšlenku, ale tohle důležité poslání podpořili. Seminář je samozřejmě jedinečný, víte, že se zabývá nejenom pastorací, pomáhá lidem v jejich situaci, v jejich nouzi, klade důraz na akademii spolu s důrazem na duchovní růst a praktickou přípravu ke službě. Možná si můžete položit otázku, proč existuje seminář, když máme fakulty, dokonce tři v Praze a samozřejmě v dalších městech, proč ještě musíme mít seminář? Právě v tom úžasném spojení společenství, křesťanského společenství společně s určitým důrazem na vzděláváním, na evangelikální teologii, která klade důraz na písmo a na žitou skutečnost, zkušenost, tak je jedinečné na semináři. Takže ten absolvent, profil toho absolventa je trošku jiný než absolventa fakulty. To neznamená, že seminář rezignuje na teoretické poznávání, ale ten důraz je na odbornost, na praktičnost a na duchovní stránku toho absolventa. Já to nebudu prodlužovat. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, máte tady aktualizované biletiny, máte tady určitě lidi, kteří znají seminář, můžete se zeptat i mě a já bych pozval teď dopředu Jendu, aby řekl svoje svědectví. To vás nakonec asi nejvíce zajímá.
Tak dobré ráno, při. To bude možná trošku problém, já se zkusím snížit. Jo, lepší, dobrý. Tak já jsem Jenda a vlastně bych vám chtěl říct, jak v mém případě probíhalo to studium na semináři, protože je to takový trošku zvláštní. Jakoby pán Bůh si mě povolal už před nějakou dobou a už dlouho vím, že něco povedu, někde budu sloužit. Jenže nevím, kde a kdy. A ono to, u mě to probíhalo vlastně tak, že já jsem studoval informatiku na denním studiu v Brně. A chtěl jsem to dokončit. A vlastně jsem díky tomuhle studoval na ETSC dálkově jako zborový pracovník. A pak jsem informatiku dokončil a ještě mi zbýval jeden rok do 26 let. A ten jsem se rozhodl využít tím, že se budu věnovat více té teologii. Tak jsem nastoupil na jeden rok na denní studium. No a teďka vlastně ten rok uběhl A před 2 týdny jsem nastoupil do práce na plný úvazek. Takže budu zase přecházet na dálkové studium. A to je jedna z úžasných věcí na semináři, že lidé tam a ten seminář existuje pro lidi, kteří mají i nějaké zvláštní povolání, kteří mají velmi omezené možnosti a je schopný jim tady v tomhle být vstříc. A taky můžu říct, že to není lehký, není to lehká škola. A asi tím největším přínosem ze semináře vnímám tu spoustu úžasných božích služebníků, se kterými jsem se mohl setkat. Že vlastně lidi, kteří jsou už kovaní ve službě, kteří můžou být příkladem, být vzorem a vlastně tak se můžou dál budovat. A tady za tohle patří Pánu Bohu dík a chvála. Tak to je asi ode mě všechno. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se ptejte. Jo. Tady mi našeptává, že mám říct o Black Badge. Teďka je to vlastně úplná novinka na ETSC. Je to možnost jít tam studovat na 1 rok, který by měl odpovídat zhruba prvnímu ročníku studia. A tady ten 1 rok obsahuje takový, je to jeden celek. Obsahuje to znalosti o Novém zákoně, včetně nějakého drobného dobového pozadí, o Starém zákoně a základy pastorace. Takže takový balíček, který si tam můžete na rok zajít, vyzkoušet, vystudovat. Tak to je ode mě už opravdu všechno a vydávám slovo zpátky.
Tak děkujeme Jendovi. Víte, že seminář není daleko, je asi 40 kilometrů ani necelých od Prahy, takže je to 30 minut cesty, je to výhodné místo. Jede se vlastně do Benátek přes Černý most, takže není to daleko. Je tam skvělá knihovna a seminář nabízí spoustu zajímavých kurzů, nejenom pro budoucí kazatele a pastorační pracovníky, ale pro každého. Takže stojí za to se přihlásit, ať už formou auditu, nebo si udělat nějaký kurz do života, do služby, ve sboru, rozšířit své vzdělání. Stojí za to využít široké nabídky semináře. Nebudu to prodlužovat, protože dneska společně máme velice zajímavý program. Budeme studovat Boží slovo z listu Zjevení. Budeme dneska společně probírat list do Tyatyr. Tak já si dovolím ten dopis nejdřív přečíst. Prosím, jestli máte sebou Bible, můžete si spolu se mnou otevřít na straně 1356, dělám si legraci. Zjevení Janovo, 2. kapitola od 18. verše. Tak a vyzkoušíme, jestli funguje prezentace. Jinak jsou zamčené dveře, takže nemůžete utéct, ale zahrada je otevřená, tak pro děti, kdyby náhodou se nudili, tak můžou řádit na zahradě, tam máte krásné hřiště a doufám, že ta prezentace také usnadní. Jo, funguje to. Trochu. Jo. Od 18. verše Zjevení 2. kapitola. Andělu církve v Tyatyrech piš. Toto praví Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velkého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží. Jestliže se od jejich činů neodvrátím a její děti zahubím, Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každého z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tyatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím. Nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy, bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet, tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Mám takovou zkušenost s mikrofony, docela extenzivní, tím, jak občas cestuju. Co mi to připomnělo, sbor v Českém Těšíně, kde jsem vytáhl, kde mají automatický mikrofon, který vyjede, a já jsem to nečekal a mě to hrozně rozesmálo. Jsem se začal smát a najednou se všichni v sále začali smát, jenže problém byl v tom, že nikdo nevěděl, proč se vlastně směje. Takže jsme se všichni smáli asi 2 minuty a mi pak bylo hrozně trapně, protože jsem musel říct, že jsem se smál tomu mikrofonu. Všichni čekali, že se směju něčemu důležitému, ale smál jsem se tomu, že tam ten mikrofon vyjel nahoru. Tak tady se to nemůže stát, tady se nemůže takové překvapení konat. Mám pro vás na úvod takovou hádanku. Jestli uhodnete, o jakou osobu nebo o koho se vlastně jedná. Narodil se, tato osoba se narodila 3. března 1974 v Děčíně. Tak těch lidí by mohlo být asi víc. Je to bývalý český akrobatický a alpský lyžař. Další indicie, už někdo tušíte, ještě nekřičte. Je 4násobným vítězem světového poháru ve skikrosu, 2násobným skikrosovým mistrem světa z let 2005, už to slyším, ještě to neříkejte, dejte šanci pomalejším, 2005 a 2007 a 5násobným mistrem České republiky v alpském lyžování, tak teď už je to asi jasné, kterému se věnoval do roku 2004. Je členem sportovního oddílu USK Praha, startoval na zimních olympijských hrách 2010 ve Vancouveru, kde se umístil na 11. místě a na zimních olympijských hrách v Soči v roce 2014, kde skončil po pádu na 18. místě. Víte, o koho se jedná? Jak? Není to on? Dobře, tak jsem vás mátl, to jsem rád. Tak ještě kousek dál. Při závodu světového poháru v Arose utrpěl v únoru 2015 zlomeninu stehenní kosti. Po uzdravení měl v plánu startovat ještě v následující sezóně světového poháru, kterou chtěl pojmout jako rozlučkovou, ale kvůli druhému léčení mu to nebylo umožněno. A v listopadu 2015 ukončil svoji sportovní kariéru. Už víte, kdo to je? Odvážíte se někdo? Tak správně, je to Tomáš Kraus. Tak jsou tady někteří sportovní fanoušci? Jestli ne, tak já se přiznám, že nejsem sportovní fanoušek, ale myslel jsem si, že to někteří budou, jak jsem se přesvědčil. Milí Kristovi přátelé, důvod, proč jsem si vybral Tomáše Krause dnes jako příklad, je, že bych chtěl mluvit o křesťanské vytrvalosti. Dovolím si dnes použít jako předlohu ten text 4. listu v pořadí ze zjevení Jana. Je to nejdelší a podle mě i nejzajímavější dopis, je zapsaný ve zjevení 2.18 až 29. Tady vidíte těch 7 církví, 7 zborů, které ten posel musel navštívit. Vidíte, že prvním je Efes a 4. v pořadí je Tyatyra. Možná budu potřebovat asistent. Jo, už to funguje. V tom 26. a 28. verši v té 2. kapitole máme zapsáno úžasné zaslíbení. To mě velmi oslovuje a rád se k tomu znovu vracím. K K tomu, abychom jich dosáhli, musíme splnit dvě podmínky. Ty jsou uvedeny v tom verši 26. Kdo zvítězí a kdo vytrvá v mých skutcích až do konce. To mě dnes, věřím, opravňuje mluvit o tématu vytrvalosti. Než se ale k tomu dostaneme, dovolte mi náš dnešní text zasadit do souvislostí a alespoň zběžně jej ohledat. I když nejsem archeolog, jsem kazatel, tak si nikdy připadám jako detektiv a při čtení Bible mám pocit vzrušení. Je to jako když tu nějakou napínavou detektivku, zvláště je to při čtení Zjevení a sedmi listů. Těch sedm listů jsou navíc velmi aktuální, protože mluví nejenom o historické církvi, ale typologicky mluví o nás a duchovním stavu našich společenství. Někdy nás motivují a pobídnou, jindy velmi usvědčí a napomenou. Já samozřejmě nepředstírám, že znám váš sbor, protože ho neznám. Jsem tady po čtvrté nebo po páté. Takže pokud budete cítit, že k vám Pán Bůh mluví, tak to není tím, že bych si to předem připravil na vás. Stejné kázání jsem už kázal na jiném místě a vždycky jsem znovu a znovu prožíval, že Pán Bůh ke mně mluví. Věřím, že si použije i tohle slovo na tomto místě. Takže někdy právem vyvolávají tyhle ty texty očekávání, které čteme v listu Zjevení. Někdy nás motivují a pobídnou, jindy nás usvědčí nebo nás napomenou. A je třeba dodat, že je jich sedm, protože církve nejsou všechny stejné. Ani sbory nejsou všechny stejné. V Efezu vidíme církev, která ztratila svoji prvotní vášeň, svoji první lásku. V té druhé církvi do Smyrny vidíme věrnou a duchovně bohatou církev, která je vytrvalá v pronásledování. V církvi do Pergamu, v té třetí církvi, vidíme církev kompromisu, která se sice drží Krista, ale podléhá falešnému učení. V té dnešní církvi, té čtvrté, v Tyatirách, vidíme porušenou církev, která chybí rozlišení a toleruje herezi a hřích. Na tu se dnes zaměříme. A pro úplnost dodám, že v Sardech vidíme typ mrtvé církve, v šesté církvi ve Filadelfii vidíme příklad trpělivého a vytrvalého společenství, takového, které nezapírá Krista. Vidíme tedy, že ne všechny církve jsou napomínány. Ve skutečnosti dva ze sedmi církví jsou chváleny a nejsou napomínány. To není příklad ale církve v Laodikeji, která je typem vlažné církve. Tedy duchovně slepé, nahé a porušené církve. Pět ze sedmi církví v Malé Asii je napomínáno. Je ale pozbuzující, že šest ze sedmi církví je chváleno. Když tedy Ježíš je pozitivní, více chválí, než kritizuje. Takže to je velmi pozbuzující i pro nás. Když někdy vidíme věci černě a říkáme si, všechno je špatně, tak vysme i ty věci, které jsou dobré. Když Ježíš kritizuje, tak jde ke koření toho problému, jde k jádru věci. My někdy si všímáme věcí, které jsou vnější, které jsou povrchní, ale Pán Ježíš, když kritizuje, tak jde přímo k jádru věci. Povězme si něco o Tyatirech. Než se dostaneme k samotnému textu. Tyatiry bylo město, které leží asi 100 km od pobřeží Egejského moře a bylo čtvrté v pořadí. Tím pořadím myslím čtvrté, který ten posel musel navštívit. Tím, že dopisuje sedm, je tento dopis přesně v prostředku. Má takové centrální místo. Ti z vás, kteří jste narozením prostřední, nevím, kdo z vás jste se narodili někde uprostřed, zvedněte ruku, tak možná tušíte, jaké to je. Nebo pokud jste jedináčci, prvorození, nebo naposledy rození, si to můžete představit tak, kdo z vás jste jedináčci, nebo prvorození, a tu skupinu schválně rozšířím, aby nebylo jasné, kdo je jedináček a kdo je prvorozený, tak si to můžete představit tak, že stojíte ve frontě na jídlo. Nejste ani na začátku, ani na konci. Tedy máte k cíli ještě cestu, ale nejste ani poslední. Nemusíte se bát, že by na vás nedošla řada. Tyatiry není ani nejhorší sbor, ani nejlepší z hlediska hodnocení. Pokud jde o město, můžeme si to představit tak, že šlo o dělnické, převážně ateistické město s obchodními i řemeslnými cechy. A když v 18. verši čteme o zářivém kovu, vyleštěném bronzu, muselo to rezonovat místním řemeslníkům s bronzem. Nábožensky byly dominantní dva kulty, Apolův a Artemidin, a vidíme tady narážku také v 18. verši na planoucí oheň. Apollos totiž byl bůh slunce, proto planoucí oheň. Kromě toho modlářství měl každý cech své božstvo, slavili se tu zemědělské svátky a festivaly, často spojené i se sexuálními orgiemi. Za to také Ježíš kritizuje ty, kdo se nechali svést k nemravnostem, ve verši 20. Tyatiry bylo vnitrozemské město, politicky poměrně bezvýznamné, ale dosti živé duchovně. Podívejme se tedy postupně na to, co píše Jan v tomto dopise. Nebudu všem v detailům věnovat stejnou pozornost, upozorním vás na nejdůležitější věci. Tou první věcí, která by nám neměla v tom listu ujít, je to, že co se dovídáme o Ježíši. Každé malé dítě a dokonce i ateisté někdy ví, že se o Kristu říká, že je syn Boží. Tohle označení ale v našem listě bylo velmi provokativní, protože se tak označoval římský císař. Tedy je to konstatování, že Kristus nemá být jedním z našich bohů, které si přidáváme do našeho panteonu, věcí a lidí, které uctíváme, ale má být pro nás jednička. A to první a jediný. Mimochodem, někdy nám může připadat, že dnes už je zbytečné mluvit o modlářství. Když se přece neklaníme žádným sochám ani dřevu, nepoklekáme, ale přece jenom za prvé to není pravda, protože lidé aspoň ve velkých městech pod vlivem různých náboženství a okultních praktik tohle začínají znovu dělat. A za druhé, modly si vytváříme nejrůznějšího druhu, nejenom ty dřevěné a kamenné, ale jsou to modly v našich srdcích, které musíme pokácet a zničit. Mimochodem, Ježíš se pouze na tomto místě ze 7 listů představuje jako Boží syn. Pouze v tomto listu. Možná to má nějaký důvod. O něčem to vypovídá. V každém ze 7 listů se Ježíš představuje jinak. Jiným způsobem. Používá jiný titul. Takže zdá se, že to je důležité a perfektně to sedí do situace té místní církve a typu sboru, o který se jedná. Církev v Tyatyrech je totiž porušenou církví. Zapomíná na to, kdo je Ježíš Kristus. Zapomněla na to, kdo vlastně je. Ježíš se připomíná jako Boží syn, jako ten, kdo má nárok být uctíván jako jediný Bůh. Co se ještě o Kristu dovídáme? Boží syn má ohnivé oči. To není stejné jako říct, máš oči modré jako poměnky, nebo máš krásné oči jako studánky. Estéti a romantici uroní slzičku a věřím, že mi odpustí. Co tím chce básník říct? Přesto prostě to, že Kristus má probodávající zrak. Ne tak jako lidé. Před týdnem jsem šel do Teska s Vojtíškem, to je můj syn, na oběd. Předběhla mě skupina maďarských dělníků. Byl jsem hodně naštvaný, protože jsem měl velký hlad. A jeden z nich se na mě otočil a podíval se, co budu dělat, jestli s tím něco udělám. A já jsem neřekl ani slovo, ale podíval jsem se na něj zpříma do očí. Asi v něm viděl můj hlad a zároveň hněv. A celá ta skupina se potom zalajnovala zpátky za nás do řady. Ty chlapy byly asi o 100 kilo těžší a daleko silnější, takže to nebyla síla mých svalů ani síla mých slov, ale stačil jediný pohled. Docela jsem byl překvapený tou jejich reakcí, jak velkou moc má neverbální komunikace. Mimochodem, tohle se mi normálně nestává. Takhle probodávající zrak tady Ježíš asi nemyslí. Chce se tím říct, že Syn Boží nám vidí až do žaludku. To tím nechce říct, že vidí, co jsme měli k snídani nebo k obědu, ale vidí do našich nejniternějších zákoutí, našeho srdce, vidí až na úroveň naší motivace. To, co kazatel, ani staršostvo, ani bratři, ani sestry nemůžete vědět o druhých, to Pán Ježíš dobře ví. To pochopíme i z 19. verše. Vím o tvých skutcích. nebo z verše 23, vidím do nitra i srdce člověka. Nemusíme nic říkat a on ví vše. Kristus vidí srdce člověka lépe než člověk sám. My si často něco namlouváme a můžeme letos okecat, ale před tím, kdo má planoucí oči, ne jako poměnky, ale pronikající zrak až do našeho srdce, nic neokecáme. To je dobré si připomínat právě ve chvílích, jako je ta dnešní, kdy slavíme večeři Páně, že Pán Ježíš vidí naše srdce. Před ním nic neukryjeme, před ním nic neokecáme. Před lidmi můžeme okecat ledascos, ale před živým Bohem neokecáme vůbec nic. Proto si také Ježíš dovoluje rozsuzovat prorokyni Jezábel, o které je tam řeč. To je další důležité téma tohoto dopisu. Pochvale věnuje jeden verš, ale kritice tři verše, a to značně další. Říká, to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel. Každý, kdo trochu zná starý zákon, pochopí, že jde nejspíš o symbolické označení. Falešná prorokyně sváděla církevní lidi k bludům, když omlouvala hřích. Konkrétně dvojí. Za prvé smilstvo a cizoložství a za druhé jezení masa obětovaného modlám, tedy účast na pohanských obětních hodech. Kdybychom měli více času třeba na biblické, mohli bychom si připomenout příběhy z první a druhé královské, kapitoly 19, 21 a z druhé královské 9 a 10, kde je řeč o manželce nevěrného izraelského krále Achaba za proroka Eliáše. Jezábel opravdu neměla nejlepší pověst. Horší ženskou už si snad nejde představit. Nikomu z vás bych takovou manželku nepřál. To naštěstí není můj případ, moje žena je úžasná a vůbec se Jezábel nepodobá. Co ještě stojí za komentář, jsou kovové nohy v poslední části 18. verše. To značí, že na rozdíl od Danielovské vize ve druhé kapitole Daniele, kde má socha mocnáře zlatou hlavu, ale hliněné nohy, Ježíš nemá nohy hliněné, ale silné, kovové, bronzové. To mohlo dobře mluvit těm kovotepcům a řemeslníkům z toho města, kteří dobře pochopili, jak to apoštol Jan myslí. Pochopili, že Ježíš na rozdíl od lidí v moci postavených stojí pevně. A nejenom, že stojí pevně, ale jeho slovo je na rozdíl od toho lidského pravdivé. Ježíš svým slovům dostojí. A kromě toho si došlápne na ty, kdo svými lstivými slovy svádí lidi k bludu a na nevěrné křesťany. Proto zde čteme silné varování ve verši 22 a 23. Velmi silné slovo, které se ale naplní. Říká, sešlu na Jezábel nemoc, do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží. Zde asi nejde o doslovné sexuální orgie s Jezábel, i když i tak by se to dalo chápat, ale jde o podíl na hříchu. Jinými slovy, když někdo řeší a druhý mu to omlouvá, říká, to vlastně nevadí, hlavně, že se máme rádi, je jedno, že řešíš, hlavně, že jsme kamarádi, jenom pojď, tak má problém. A má to velmi vážné následky. Zde vidíme, že Bůh trestá hřích a v některém případě dokonce používá nemoc jako nástroj. To se nám vůbec nelíbí, taková teologie. Raději bychom byli všichni zdraví a když se pomodlíme, tak všichni budeme OK, ale někdy to tak vždycky být nemusí. Nemoc nemusíme vždycky vidět jenom negativně, ale může to být i boží trest. A když se hříšníci nenapraví, dokonce jim hrozí i smrt. Ve verši 23 čteme tohleto hrozné varování, které nás má probudit. Proč tak tvrdě? Z textu ve verši 23 čteme, že je to svědectví celé církvy. Podobný příklad najdeme i ve skutcích apoštolů u Ananiáše a Safiry, nebo ve starém zákoně v případě neposlušnosti Izraelců. Milí přátelé, Pán zkrátka někdy odvolá z tohoto světa neposlušného věřícího. Nesnad proto, aby hořel v pekle, ale proto, aby neškodil církvi a boží věci. Zkrátka, Pán církve nechce, aby zlo a nepravosti bujely v církvi. Je zajímavé, že list do Tyatyry není vůbec černobílý, stejně jako ani naše realita není černobílá. Někteří lidé sice řešili v tomto sboru, jiní ale ne. Pán netrestá věrné spolu se své volníky. Bůh přece je spravedlivý. Kromě testu a napomenutí najdeme v listu do Tyatyr i pochvalu a zaslíbení. Nejprve tu pochvalu. Pán chválí 4 věci. Lásku, víru, službu a vytrvalost. Zdá se, že to, co chybělo církvi v Efezu, té první církvi chyběla první láska. Naopak této církvi v Tyatyrech láska nechybí. Co se tu myslí láskou? Láska se projevuje ve službě bližním. Je tu použito slovo diakonia, které známe ze slova diakonie. Služba jako znak pravého křesťanského života. Navíc je tu vidět vývoj k lepšímu. Ježíš Tyatyrské chválí, ale nejenom, že mají tu první lásku, víru a vytrvalost, ale že těch dobrých skutků neustále přibývá, že v tom rostou, rozhojňují se v lásce. A tak to má být. Takže není to jenom tak ty, ale zároveň ukazuje i ty dobré stránky. Někdy máme tendenci vidět na druhých, možná někdy i to, co máme sami na sobě, to špatné, co se nám nelíbí. Ale učme se vidět i to dobré a chválit druhé lidi. Myslím si, že to je důležité. Nejenom v manželství. Aby toho nebylo málo, křesťané v Tyatyrách jsou vytrvalí. Nedají se odradit. Dovolte mi vrátit se k úvodní ilustraci nebo příkladu sportovce Tomáše Krause. Ne, že bych nemohl najít lepší příklad, nebo že bych nemohl použít nějaký prověřený křesťanský příklad, ale dovolte mi položit vám otázku. Jsi jako věřící vytrvalý? Jste vytrvalý jako církev? Nebo se necháš snadno odradit od dobrého, nebo třeba od služby? Řeknete si, to nemá cenu. Po prvním selhání si řekneš, to vlastně nemá smysl. Nejsem v tom tak dobrý. Vykašlu se na to a nechám to lepším. Ježíš dává církvi v Tyatyrech úžasné zaslíbení. Je zapsáno ve verši 26 a 28. Tím se budeme po zbytek mého času zabývat. Ve všech 7 listech máme podmínku a zaslíbení. V tomto listu máme podmínky 2. Začnu tou společnou. Za prvé, kdo zvítězí. Jsem zapomínal klikat. První podmínka, kdo zvítězí. Na obrázku máme Špotákovou, nebo si můžete představit i jiného sportovce. Myslím, že sport je takový dobrý příklad. Ale i tento zdánlivě biblický obraz trpí jednou chybkou. Nejde tady o to někoho porazit. Nebo ještě lépe, nejde o to porazit druhé lidi. Jak říká apoštol Pavel, nebojujeme proti lidem, ale proti mocnostem. Jinými slovy, jsme ve válce na straně vítěze, ale nejde o to zmasakrovat lidské nepřátele. Vždyť naše zbraně jsou duchovní, Boží slovo a modlitba. Nebojujeme noži, pěstmi nebo střelnými zbraněmi proti lidskému nepříteli, ale bojujeme na kolenou, na modlitbách za lidi, kteří ještě spasení nejsou, tak jako dneska ráno, nebo na dalších setkáních spolu s křesťany. Bojujeme za naše posvěcení. Proto věřím, apoštol Jan doplňuje i ten druhý obraz. Kdo se trvá? Kdo se trvá v mých skutcích? Kdo se trvá v mých skutcích až do konce? Na obrázku máme horolezce, který se snaží vydrápat nahoru. Včera jsem šel s Vojtíškem na kopec v mé oblíbené čtvrti Prahy v Letňanech a začali jsme naši obvyklou vyhlídkovou trasu. Potud se Vojtíškovi chtělo. Pro ty z vás, kdo jste usnuli, to je můj syn Vojtíšek, Vojta. Ale najednou jsem ukázal na kopec a řekl, že půjdeme tam, kde tady máte nějaký kopec. To by bylo snad. To je pravda, no. Čili jsme začali naši obvyklou vyhlídkovou trasu, ale Vojtíškovi se nechtělo. Prostě řekl suše ne. A chtěl pokračovat dál svojí oblíbenou trasou po rovině. Někdy se to tak děje i v církvi. Vedoucí, třeba starší nebo kazatel, řekne, co kdybychom udělali to a to, ukáže nějakým směrem A církev řekne, ne, to jsme nikdy nedělali. A myslí se tu, a nikdy dělat nebudeme. Ono ne, příslovečné. Samozřejmě jsou nápady, které by si někdy vedoucí mohl nechat od cesty a jsou hodny odmítnutí a věčného zapomenutí. Ale jsou to však někdy naše pohodlnost a stereotypy nebo dokonce strach, které někdy zadusí úžasné nápady, které nejsou jenom od člověka, ale jsou boží vizí. Dávejme si proto pozor, abychom s odmítáním toho nového nepohřbili i tu boží věc. Někdy může mít špatné zkušenosti s novými věcmi. Člověk, který přináší nové věci, může být úplně mimo. Ale vylejeme někdy i v tu vaničku s dítětem. Třeba ten člověk říká, musíme dělat misii, ale nekompromisně prosazuje svůj názor, svoje věci. A tak si řekneme, no, asi ne. Ale odmítneme i tu myšlenku spolu s tím člověkem. A to je velká škoda. Nakonec Bůh se nenechá odradit naším ne. Teď mě nepochopte špatně. Vrátil jsem se pro Vojtíška, nenechal jsem ho tam samotného. Nechal jsem ho sesednout z motorky a šli jsme pěkně pěšky. A on ťapal, jsou mu 2,5 roku. Nesl jsem jeho motorku a Vojtíšek pěkně šlapal do kopce. Pak jsem ho nechal chvíli jet na motorce, to už se mu chtělo. A těšil se na to, až konečně pojede z toho kopce dolů. To byla pro něj nejkrásnější chvíle. Já jsem se těšil na ten úžasný výhled na kopci a on se těšil na cestu na motorce dolů z kopce. Tak to někdy bývá. Ale každopádně měl radost a vůbec mu už nevadilo, že jsme překonali jeho prvotní odpor. Jak jsem řekl, nepochopte mě špatně, to já jsem někdy ten Vojtíšek, který nechce na ten kopec. Když se mám drápat do kopce, tak je to těžké. Raději bych zůstal tam, kde jsem. A přitom si nechám ujít krásný výhled. Přátelé, nenechme si ujít ten krásný výhled z toho božího kopce, který pro nás Pán Bůh připravuje. Já nevím, co je tím kopcem tady duchovně v Benátkách, to musíte posoudit sami, ale co je ten kopec, který máš zdolat, který ti Pán Bůh dal do cesty? K čemu tě povolává? Možná je to studium na semináři, ale možná je to nějaký duchovní úkol, který máš ve svém životě. Třeba jít za někým a omluvit se, smířit se navzájem. Dneska slavíme, přátelé, večeři Páně. To je mimořádná chvíle, protože lidé, kteří jsou rozhádaní, kteří si ublížili, tak můžou jako 2 hříšníci přijít k sobě, omluvit se, pokořit se. Je to krásná chvíle. Já si to pamatuju před 3 lety s jednou sestrou. Já jsem jí ublížil a strašně jsem toužil se jí omluvit, ale hledal jsem způsob, jak to udělat. Protože když jsem s ní začal mluvit, ona mi řekla, když co, o nic nejedná. A popřela to a neměl jsem ani možnost vysvětlit, co se stalo. A jednou za mnou přišla právě před večeří Páně a obvinila mě z toho, co jsem jí udělal. Já jsem si říkal, na jednu stranu to bylo těžké, bojoval jsem v sobě a chtěl jsem se bránit, ale pak jsem si říkal, 2 roky se modlím za takovou situaci, sice trochu spěchám, ale navíc jsem měl tu večeři Páně sloužit, takže to bylo o to těžší. Ale říkal jsem si, Pán Bůh mi daroval tenhle ten moment smíření a tak ho nesmím zničit. A tak jsem naslouchal místo, abych mluvil a zopakoval jsem, co ta sestra řekla a potvrdil jsem to, co ona řekla, že to tak opravdu prožívala, že ta slova, která jsem tehdy řekl příliš tvrdě, jí skutečně ublížila a omluvil jsem se jí. A objali jsme se a to nebylo takové to laciné podání pacek, kdy někdo přijde ze třetí strany a řekne, no, usmířte se, podejte si ruce a všechno bude OK. To bylo prožité z její strany a já jsem na to čekal 2 roky. Takže díky Bohu, že Pán Bůh dává smíření mezi lidmi. Ne, že bych ji nenáviděl nebo ona mě, ale měli jsme problém, nemluvili jsme spolu. To neříkám proto, abych se tady nějak duchovně skalpoval, ale dávám to jako příklad, že někdy trvá dlouho, než se lidé smíří a je to škoda. Zvláště ve společenství, někdy je to v rodině, náročné odpustit a smířit se. Tak chvíle jako tahle může posloužit božímu záměru. Možná tohle je ten duchovní kopec, který je těžký vyjet na kole z vlastní síly nebo ho vyšlapat nahoru, ale věřte mi, věřte božímu slovu, které nás ujišťuje, že Pán Bůh nám dává sílu. Sílu právě při odpuštění. Možná tím duchovním kopcem je něco jiného. Možná máš někomu svědčit o Kristu. Možná máš někomu něco říct. Nebo možná, že nemáš někomu nic říct, máš naslouchat. Jo, jsou různé duchovní kopce a vy sami musíte vědět, k čemu vás Duch Svatý vede. No, tady jsem měl ještě připravený další výklad, ale ten přeskočím. Je tady úžasné zaslíbení. Pán Ježíš nám říká, a tím cituje zároveň žalm 2, což je vlastně mesiánský žalm, ve verši 6 je řečeno, já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Tady je důležité si uvědomit, že ta hora není naše hora, ale je to Boží hora. Ten kopec, na který šlapeme, není náš kopec, ale je to vlastně Boží kopec. Pán Bůh nám dává moc nad národy, ale ne jako nějakému diktátorovi, jako Hitlerovi nebo Stalinovi, ale je to Boží moc, kterou dává církvi a kterou dává vlastně sám sobě, Pánu Ježíši Kristu. Takže to není zaslíbení pro nás, ale je to vlastně zaslíbení pro Pána Boha, které naplňuje skrze svoji církev. Takže když se modlíme, když jdeme vstříc druhým lidem, tak nám Pán Bůh dává vítězství, dává nám zvítězit sami nad sebou, dává nám vyjít na ten duchovní kopec. Možná je to získání tohodle města pro Krista. Možná je to, co už dlouho prožíváte. Modlíte se za své sousedy, za své přátele, za svoje spolužáky, za svoje kolegy v práci. Modlete se za to, modleme se za to, aby jsme získali, aby Pán Bůh získal jejich srdce pro Krista. Možná si říkáte, proč se vůbec namáhat, když to není moje vítězství, když je to Boží vítězství, když to nakonec Pán Bůh daruje svému synovi. Ale jak víme, tak věci Božího království nejsou o oslavě nás, našeho jména, jak jsme úžasní a skvělí, aby si ještě po 10 letech někdo poplácával svoje záda a říkal, no, to byl úžasný bratr, ten přivedl do sboru desítky lidí. O tom to nakonec není. Ale když budeme Kristu věrní, tak Bůh bude oslavený na nás. Co z toho zbude nám? To, co nám říká Pán Ježíš v Janově evangeliu v 11. verši 15. kapitole. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Jinými slovy, nám zbude radost jako vedlejší produkt poslušnosti Pánu Bohu. Moc se mi líbí citát od Johna Pipera, amerického kazatele, který už dnes není v aktivní službě, který říká, Bůh je nejvíce oslaven v nás, když my jsme uspokojeni v něm. Ještě to jednou zopakuju. Bůh je nejvíce oslaven v nás, když my jsme nejvíce uspokojeni v Bohu, v něm, v Kristu. Když posloucháme to, co nám Pán Bůh řekne, tak produktem toho je, že jsme spokojení. Uspokojení. Žijeme život v hojnosti a v radosti. A Pán Bůh je teprve tehdy oslaven. Tím předposledním obrazem je... Promiňte, já jsem se zakecal. Tak to přeskočím. Předposlední obraz ukazuje druhé úžasné zaslíbení, a to je hvězda jitřní. Jinými slovy jitřenka, nebo také ranní hvězda, je velmi jasná. Viděli jste někdo jitřenku? Brzo ráno, dívali jste se na ní? Nebo aspoň na internetu se můžete podívat na jitřenku? Když je noc nejtemnější, tu začne zářit velmi jasná hvězda na obloze. Co nebo kdo je tou hvězdou jitřní? Co myslíte? Kdo? Nebo co? Nahlas? Možná je to Venuše, ano. A duchovně, jako metafora, když to vezmeme jako metaforu, ke komu ta Venuše, nebo ke komu ta hvězda jitřní ukazuje? Kristus, Ježíš. Tady se dá použít ta besídková odpověď. Jak se sestra na besídce ptá, že jo, je to červený a skáče to na stromě a děti odpovídají Ježíš, veverka, že jo. Tady jste v bezpečí, tady můžete říct Pán Ježíš, je tou hvězdou jitřní, protože nám to samo Boží slovo říká. Zjevení 22.16 říká, že je to Ježíš. Tam je použitá ta metafora. Když bude nejhůř, když celý svět bude do kopru, do háje, tak nakonec se zjeví Ježíš, ta hvězda jitřní, Ta naděje uprostřed beznaděje. Je to naděje o tom, že zlo nakonec nezvítězí. Tady se vypráví jeden takový příběh, že jeden profesor teologie šel přednášet na knihu Zjevení a šel pozdě a zahlédl vrátného, znáte ten příběh? A viděl, jak si čte v knize Zjevení a tak ho nechtěl přerušovat a sledoval ho s takovým pocitem rozpaku, jak to, že takový obyčejný člověk studuje knihu Zjevení a potom teda k němu přistoupil a podíval se, že čte zrovna takové temné pasáže o posledním soudu a zeptal se ho, pane, rozumíte tomu, co čtete? A on říkal, jasně, že tomu rozumím. A ten profesor pokořenej svojí píchu, nebo pyšnej profesor se říká, jako, jak tomu ten člověk může rozumět a zeptal se ho, a o čem to teda je? A ten člověk říkal, že nakonec vítězíme, že nakonec vyhrajeme. Takže ten prostý člověk měl velmi jasné poznání toho, o čem to nakonec je, že Kristus vítězí. Když už bude zlo v největším rozmaru, když zlo bude na vrcholu dějin, tak přijde Kristus a smete satana, porazí nepřítele. Kristus vítězí a my zvítězíme spolu s ním. To je úžasné zaslíbení. Kristus přemohl na kříži smrt. Smrt byla poražena a život zvítězí. Slyšeli jsme Boží slovo a dnes ho zároveň i vidíme. Velmi jasně ve vyjádření chleba a vína odkazuje ke Kristově smrti na kříži. Můžeme to cítit, můžeme to slyšet, můžeme to vidět, můžeme to zakoušet. Pamatuju si na jednu sestru, která se obrátila k mému útěsu a překvapení při večeři páně, protože pro množství slov nechápala to, co bylo úplně zřejmé. A když to viděla, tak jí to došlo. Pán Ježíš mě má rád, protože za mě zemřel. Můžu být součástí jeho těla. Kristus přemohl na smrt, na kříži smrt. Smrt byla poražena a život zvítězí. A nakonec, to, co vlastně máme dělat, co s tím máme dělat? Je to velmi jednoduché. Ve verši 25 čteme, pevně se držte. Říká, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Není to výzva k těm, kdo jsou nevěrní, ale je to výzva k těm, kdo jsou Kristu věrní, kdo mu už uvěřili a kdo ho následují. Je to výzva k vytrvalosti. O tom je celé to slovo, abychom byli vytrvalí a pevně se drželi Krista, kterému jsme uvěřili. Je to výzva k vytrvalosti. Vytrvalost tady neznamená držet se tradic, které jsme kdysi vybudovali. Nepochopte mě špatně, tradice jsou dobré, tradice předávají, řekněme to, dobré dědictví církve skrze věky. Ale máme se držet Krista, naděje, evangelia. To je to, co máme pevně držet. Ty tradice se mění s časem, ale Kristus zůstává. Abychom mohli něco pevně držet, nesmíme držet zároveň jiné věci nebo se nechat rozptylovat věcmi jinými. Kdybych měl celé kázání shrnout do jedné věty, tak bych řekl, když se budeme pevně držet Krista, tak zvítězíme a setrváme až do konce. Pak uvidíme naplnění těch daných zaslíbení. Splníme ty podmínky, kdo zvítězí a kdo setrvá až do konce. Pak budeme mít Krista jako naši hvězdu vnitřní. Dovolte mi skončit citátem z knihy Zjevení 21-23, kde můžeme vidět naplnění tohoto zaslíbení. Zjevení 21, verš 23. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu. To jsme nakonec četli i v tom dnešním žalmu 36, kde bylo řečeno, že Hospodin dá světlo. Amen. Nevím, jak je to tady zvykem. Kdo můžete, postaňme a můžeme se modlit tak, jak vám Pán Bůh dá.